Tamçıl Adatlık Radyosu Efirde Haberler'de stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmet'le bu saatki haberlerde. Azerbaycan resmisi deyip ki Azerbaycan ABŞ'la münasibetleri körlamak istemir. ATƏT Minsk grupunun Rusiyalı yeni həmsədri bildirib ki, Dağlıq Qarabağ danışıqları arzuladığımızdan lənk gedir. Qırğızistanın devrilmiş prezidenti Bakiyev hələ də qanuni legitim prezident olduğunu bəyan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Biz ABŞ-la münasibətlərimizi körləmək istəmirik, tərəfdaşlıq münasibətlərimizə xələl gətirmək istəmirik, amma təəssüflər olsun ki, bəzən şərait buna məcbur eləyir. Prezident administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov belə deyib. O bildirib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində Amerikanın sona qədər obyektiv olacağına inanırıq və düşünürük ki, Azərbaycandakı ictimai narazılıqlar ABŞ-ın dövlət siyasətini planlaşdırma mərkəzlərinə müəyyən təsir göstərib. Stat. Ümid edirik ki, ABŞ əvvəllər olduğu kimi Azərbaycanla bağlı sağlam mövqeyini qoruyub saxlayacaq və biz də buna müvafiq olaraq bu ölkənin maraqları ilə bağlı bütün öhdəliklərimizi yerinə yetirəcəyik. Statın sonu. Son günlər Azərbaycanın hakim dairələrində ABŞ-ın Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətində narazılıqlar artmışdı. ABŞ Dövlət Departamenti sözçüsünün müavini vəzifəsini icra edən Mark Toner Amerikanın səsində müsahibəsində bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tərəf saxlamır və münaqişənin həllinə vasitəçilik edən Minsk qrupunun səylərini yüksək səviyyədə dəstəkləyir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesi arzuladığımızdan lənk gedir. APA-nın məlumatına görə bunu ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Rusiyalı həmsədri İqor Popov jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib. İqor Popov həmçinin Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində mövqeyinin dəyişməz olduğunu deyib. O bildirib ki, Minsk qrupu bu istiqamətdə hələ çox işlər görməlidir və biz sabah bu məsələni Fransalı həmsədir Bernard Fassier ilə də müzakirə edəcəyik. Düşünürəm ki, görəcəyimiz işlər hələ çoxdur, bizi intensiv iş gözləyir. Mənə göstər etimadı doğrultmağa çalışacağım deyə o vurğulayıb. Bakı Hava Limanı Avropaya uçuşları bərpa eləyib. Azal Hava Yolları Dövlət Konserninin xidmət rəisi Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təxirə salınmış Frankfurt və Milan reisləri bugün səhər saatlarında həyata keçirilib. Həmçinin gün ərzində Paris və Britaniya reislərinin bərpa olunacağı gözlənilir. Vulkana görə isə Avropada hava məkanlarının bağlanması nəticəsində hava şirkətlərinə azı 1 milyard 700 milyon dollar ziyan deyib. Bunu bugün Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının rəhbəri Giovanni Bisinani bildirib. Onun sözlərinə görə bu 2011-ci il 11 sentyabr terror hadisələrindən sonra dəymiş ziyandan çoxdur. Bugün bir çox Avropa ölkələrində uçuşlara qoyulmuş qadağa tam və ya qismən götürülüb. Almanya Hava Nəqliyyat İdarəsinin nümayəndəsi Axel Rab.
Biz hazırda bunu deyə bilərik ki, bugün vəziyyət güman ki dəyişməyəcək, hava məkanı açıq olacaq. Amma yaxın bir neçə gün ərzində vəziyyətin necə olacağını demək hələlik çox tezdir.
Axel Rab. İslandiyada vulkan püskürməsinə görə ötən cümə axşamından bu yana 95 mindən çox təyyarə reisi təxirə salınıb, hələ də hava limanlarında mənzil başına çatmamış minlərlə sərnişin qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmış Qurbanbek Bakiyev Qırğızistanın legitim prezidenti olaraq qaldığını bəyan edib. Bakiyev dünya liderlərinə aprelin 7-sindəki ixtişaşlardan sonra Qırğızistanda hakimiyyətə gəlmiş müvəqqəti hökuməti tanımamağa çağırıb. Bakiyev belə bir bəyanatla Belarusun paytaxtı Minskdə çıxış eləyib.
Mən istefamı qəbul etmirəm. Nəyə görə bunu sonra izah edəcəm? 9 ay bundan əvvəl Qırğızistan xalqı məni prezident seçdi və mən də and içdim ki, ona xidmət edəcəm. Məni bu andımdan heç bir qüvvə döndərə bilməz. Məni yalnız ölüm saxlaya bilər.
Qurbanbek Bakiyev, Qırğızistandakı müvəqqəti hökumətin lideri Roza Otunbayev isə Belarusun hakim dairələrini Bakiyevə sığınacaq verməkdə ittiham edib və bildirib ki, Bakiyev törətdiyi cinayətlərə görə ölkədə məhkəmə qarşısında dayanmalıdır. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic bugün Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevlə görüşdə qaz məsələsində razılığa gələcəklərinə ümidlə yanaşır. Liderlər Ukraynanın Xarkov şəhərində görüşəcəklər. Həmçinin Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Ukraynalı həmkarı Nikolay Azarovla görüşdən sonra məsələnin həllinə nikbin yanaşdığını bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Sabah.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasımın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyirli olsun. İşdən sonranın növbəti buraxılışı öz işinə başlayır. Bu dəfə 2 saat ərzində studiyada sizinlə mən olacağam, Ülviyə Əsədzadə. Deməli, aprelin 21-də işdən sonranın birinci saatında nədən danışacaq? Birinci yarım saatda bu mövzu müzakirə edəcək. ABŞ doğrudanmı Qarabağ məsələsində erməni pərəst mövqe tutur və ya Amerika ilə Azərbaycan arasında son vaxtlar nələr baş verir? Bununla bağlı tanınmış politoloq ekspertlərin fikirlərini öyrənməyə çalışacaq. Bütün veriliş boyu eləcə də bu mövzuya sizin də sualınız varsa bizə göndərin. 050-744-1017-də sizin ismarıcılarınızı gözləyirik. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında. E-maillərinizi görəcəyik. 436-77-41-ə zəng eləyin. Sadəcə olaraq öz telefon nömrənizi qoyun. Daha sonra prodüserimiz sizi geri yığacaq və suallarınızı eşitmək üçün sizi efirə bağlayacaq. Birinci saatin yarısından 17:30-dan etibarən isə yenidən qayıdacaq bu mövzuya. Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması üçün son ümid yeri. Daha doğrusu növbəti ümid yeri, belə deyək. Sən demə, Əbülfəz Elçi bəyin dövründən, keçmiş eks-prezidentin dövründən bir qanunverici baza var imiş və əmanətləri qaytarmaq mümkün imiş. Sən demə, indi görək hökumətin və parlament nümayəndələrinin bu qanun layihəsinə, bu qanuna münasibətləri necə olacaq? İkinci saatdan etibarən isə saat 18-dən, saat 6-dan başlayaraq studiyada xalq artisti Flora Kərimova ilə söhbətimiz olacaq. Flora xanıma suallarınız varsa, onu suallar da elə indidən göndərin. 050-744-1017 ünvanına SMS yaza bilərsiniz. Keçən mövzumuza, birinci mövzumuza, deməli, aprelin 20-sində dünən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı parlamentdə belə bir çıxış elədi. Bildirdi ki, ABŞ şirkətləri 36 milyondan çox neft aparıblar. Azərbaycandan milyardlarla dollar qazanıblar. Amma qazandıqları pulla Ermənistana, Dağlıq Qarabağa ermənilərə paylayırlar, onlara yardım edirlər. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın ABŞ şirkətlərinin neft payına yenidən baxmalıdır və bu şirkətlərlə əməkdaşlığa xitam verməlidir. Bu tipli anti-Amerika bəyanatları son günlər bir çox deməli hakimiyyət rəsmilərinin, hakimiyyətə yaxın olanların dilindən səslənir. O cümlədən yapıcı deputatlar Əli Əhmədov, Siyavuş Novruzov da ABŞ-ı Qarabağ münaqişəsinə dair bir tərəfli mövqe tutmaqda suçlayıblar. Nə baş verir bu məsələni qarşıdakı dəqiqələrdə müzakirə eləməyə çalışacağıq. Verilişimizə, söhbətimizə siz də qoşula bilərsiniz. Telefon xəttində isə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu olmalıdır. İlxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İlxan bəy, siz anonsu eşitdiniz və mövzudan xəbərdarsınız. Danışaq bir məqamdan ki, hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, ABŞ Qarabağ münaqişəsində dair bir tərəfli mövqe tutur. Necə hesab edirsiniz? Fikir ayrılığı nədən ibarət ola bilər? Yəni, söhbət hansı fikir ayrılığından gedə bilər? Madrid prinsiplərinə bağlı, tutaq ki, razılaşmalar var və yaxud da sənəd müzakirə olunur. Bu halda söhbət hansı fikir ayrılığından gedir?
Bu suala belə cavab verərdim. Minsk qrupunun digər iki üzvü, Fransa və Rusiya, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansı mövqeydən yanaşırsa, Amerika Birləşmiş Ştatları da o mövqeydən yanaşır. Nə az, nə çox. Yəni, sözümün zanı odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiya və Fransa kimi münaqişənin sürət həllinə elə bir dəstək vermir. Yəni, münaqişənin ədalətli həllində bir rol oynaya bilmir. Müəyyən təşəbbüslər olmuşdu Fransanın, Rusiyanın, o cümlədə Amerika Birləşmiş Ştatları. Amma o təşəbbüslər münaqişənin ədalətli həllinə deməli, yardım etmədiyinə görə Azərbaycan onlardan vaz keçdi. O cümlədən Fransanın təşkil olmuşdu 1990-cı illərin sonra sonunda. Sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında Küvet şəhərində bir görüş olmuş, bir plan ortaya qoyulmuş. Amma o plan da, Amerikanın irəli sürdüyü o plan da Azərbaycanın torpaq bütövlüyünə, yəni təhlükəsizlik maraqlara cavab vermədiyinə görə o zaman mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev o planla razılaşmadı. Yəni bu mənada Amerika Birləşmiş Ştatlarının demək olmaz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişənin həllində sırf ədalətsiz mövqe olub. Sadəcə münaqişənin ədalətli həllinə dəstək vermir. Amma bu məsələnin bir başqa tərəfidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın 3 istiqamətdə əməkdaşlıq edir. Təhlükəsizlik sahəsi, deməli hərbi əməkdaşlıq, enerji sahəsi, insan və demokratiya sahəsi. Əgər Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu iki sahədə, birinci iki sahədə, yəni hərbi və enerji sahəsində müəyyən qədər əməkdaşlıq edirsə, son zamanlar insan və demokratiya sahəsindəki əməkdaşlıq demək olar ki, sıfıra inib. Amerikadan gələn insan haqları, demokratiya ilə bağlı heç bir təklif Azərbaycanda qəbul olunmur. İş öyrədə satıb ki, Amerikanın Bakıda mövcud olan bu demokratiya institutları da bağlanır. Yəni, Respublikaçılar institutu bağlandığını bəyan edib. Milli demokratiya institutu var, onun da fəaliyyəti əvvəlki illərdən müqayisədə diqqəti cəlb etmir. Yəni, bu sahədə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları fəaliyyəti heçə indirib və bu da narazılıq yaratdığına görə Vaşinqtonun siyasi dairələrində müəyyən tənqidlər səslənir Azərbaycan hakimiyyətinə. Azərbaycan hakimiyyəti bu tənqidləri görünür ki, əlində rəhbər tutaraq məhz dağlıq Azərbaycan, hər bir Azərbaycanlı üçün müqəddəs olan mövzu ətrafında, yəni Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə vurur Amerika Birləşmiş Ştatları ki, yəni güya ki Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində qərəzli mövqe tutub Ermənistanı dəstəkləyir. Aydındır, yəni Amerikanın indiki prezidenti Barack Obama vaxtilə erməni lobbisinə sıx əlaqələri olub, erməni lobbisinə verdiyi vəd var. Amma Barack Obama istəsə belə Amerikanın o deməli, vahid xarici siyasətindən kənara çıxa bilməz. Amerikanın vahid xarici siyasəti belədir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklər. Amma bunun qarşılığında Amerika Ermənistana da işğal altındakı o separatçı qüvvələrə də zaman-zaman yardım ayırır. Amma bu tək bu Obama dövründən başlayan bir siyasət deyil. Bu əvvəllər də var idi. O vaxt var idi ki, Azərbaycan deməli, Respublikası prezidentlə əməkdaşlıq etdiyi dövrlərdə də var idi. Yəni bu mənada Barack Obama'nın Dağlıq Qarabağ siyasəti əslində George Bush'un Dağlıq Qarabağ siyasətinə elə ciddi fərqlənmir. Amma bir fərq odur ki, Azərbaycan hökuməti George Bush'un siyasətinə müsbət yanaşırdı. Çünki Bush administrasiyası insan haqları və demokratiya məsələsinə Azərbaycanda bir o qədər diqqət vermirdi. Ancaq Obama'nın siyasətini tənqid edilər. Çünki son zamanlar Obama və administrasiyası Azərbaycanda insan haqları və demokratiya daha ciddi yanaşma ortaya koymaya başlıyor. Yani fark bundan.
Aha. Aydındır. Çok sağ olun Elxan Bey. Teşekkür ederim size. Başka bir politolog Zərdüş Əlizade telefon xəttindədir. Zərdüş Bey, her vaxtınız xeyir olsun.
Her vaxtınız xeyir.
Zərdüş Bey, siz yəqin məsələni izləyirsiniz. Fəzali Hamalı, Əli Əhmədov, Siyavuş Novruzov və s. deputatlar anti-Amerika bəyanatları səsləndiriblər parlamentdə və bir detalın üstündə dayanmaq istəyərdim ki, yapçı deputatlar deyiblər ABŞ-ı Qarabağ münaqişəsində dair bir tərəfli mövqe tutmaqda suçlayıblar. Belə bir təhlükə gözlənilir, yəni belə bir nə dərəcədə real bəyanatlardır bunlar siz?
Bilirsiniz, bu sıralımız adamların siyasi göstərir ki, bunlar hökumətin göstərişi ilə hansısa fikirləri səsləndirən anlardır. Bunların özünün fikri yoxdur. Əgər bugün onlar belə deyirlər, sabah prezident aparatının istifləsi çıxış edin və deyin ki, Amerika Azərbaycan xalqının bir nömrəli dostudur və Qarabağ məsələsində daimə hökumətimizin siyasətini dəfir, ona bunu deyəcəklər. Amma qaldı Amerikanın Qarabağ naqşəsindəki mövqeyinə, bu həmişə bəlli məsələdir. 20-ci əsrin əvvəlindən Amerika Ermənistanı müdafiə edib, erməniləri müdafiə edib, erməni məsələsi müdafiə edib. 88-dən Qarabağ naqşəsi alovlanmağa başlanan Ermənistan tərəfindədir. Ermənistana bu müstəqillik illərində 1 milyard 750 milyon dolar maliyyə göstərib, şəxsi dəstək verir. Və, amma o bir tərəfdən Amerika bir kaçılmaz gerçəkdir. Və Amerikan siyasəti belədir və Azərbaycan o siyasəti buradan tənqid ilə dəyişə bilməz. Onu o dəyişmək üçün gəli Amerika Azərbaycan özü fərqli olsun, özü dəyişsin. Yəni elə bir dövlət olsun ki, o hörmətə layiq olsun. Onun hüquqlarını pozmaq heç kəsin ağlına gəlməsin. Bir halda ki, Azərbaycan hökuməti öz Azərbaycan xalqının hüquqlarını hər gün, hər an pozur. Biz nə tələb eləməliyik ki, Amerika bizim Azərbaycan hüquqlarını pozmasın, tanısın. Bu biraz məntiqi deyil. Və özü ki, belə bir azğın şəkildə Amerikanı hədələmək, hücum eləmək, tənqid eləmək, bu tamamilə naxşılıqdır, şəhərçi naxşılıqdır. Mənim yadıma salır bu ölkənin şəhərçi hakimiyyət dövrünü ki, Çini parçalayırdı, Hindistanı parçalayırdı, İranı dağıdırdı və s. Hamilə 360 dərəcə azimutla hamilə düşmən idi. İndi də təəssüf ki, İlham Əliyev hökuməti həmin siyasəti seçib. Hamilə Türkiyə ilə əlaqə münasibətləri kollamağa çalışır, Amerika ilə Avropanı keçir. İndi biraz da kimin növbəsi çatışa bilmirəm. Bu Azərbaycana əslahı verən siyasət deyil.
Zərdüş bəy, siz dediniz Ermənistanın mövqeyini, ermənilərin mövqeyini dəstəkləyib ABŞ həmişədən. Amma məsələn, indiyə qədər ABŞ tərəfdən gələn ciddi tənqidi bəyanatlar, yəni mövqelərində ciddi bir fərq olmayıb axı, Amerika tərəfdən gəlsin ki, hansı...
Tamamilə doğru buyurursunuz. Mövqelərində tamamilə fərq olmayıb. Yəni, Amerika həmişə təcavüzün qurbanı ilə təcavüzkarı eyni səviyyədə qiymətləndirib.
Yəni, Azərbaycan və ABŞ mövqeyində mən nəzərdə tuturam.
Azərbaycan və ABŞ mövqeyində, bu mənə elə gəlir ki, son bu anti-Amerikan davası Amerika qəzetində Dubai mülkəri ilə çıxan yazı ilə bağlıdır. Adətən bizdə söz tapmayanda deyə bilməzlər ki, məsələn, hakimiyyət ki, Amerika pis ona görə ki, Dubai mülkləri haqqında yazılır. O saat yada düşürüb Qarabağ. O saat vətənpərvərlik yada düşür. O saat deyirlər ki, bəs Azərbaycanın milli münasibətlərinin əleyhinədirlər. Təbii, biz uşaq deyirik, hamı bütün Azərbaycan xalqı da bilir ki, bu anti-Amerikanın son isteriyasının arxasında yalnız və yalnız hakim zümrənin maddi maraqlarıdır.
Amma Zərdüş bəy, məsələn, Yeni Savad qəzetinin bugün bir məqaləsi var. Orada deyilir ki, əsas fikir bundan ibarətdir ki, deməli, Davudoğlu, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Bakıda olanda, Əhməd Davudoğlu. Bu məsələlər müzakirə olunub və İlham Əliyevi çağırıblar ki, əgər Ermənistanla sərhədlərin açılmasına mani olmasa, onda İlham Əliyev Amerikaya dəvət olunacaq və Qarabağa dair dörd tərəfli sammit keçiriləcək. Yəni, İlham Əliyev sanki məcbur olunur.
Belə ki, məsələ ondadır ki, onsuz da çox tərəfli sammitlər keçirdi. Minsk qrupu nə deməkdir? Dünyanın aparıcı dövlətləri, üç dövləti, Rusiya, Fransa, Amerika, üçü də Ermənistan daydayıdır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında onlar Ermənistanın təcavüzkar kimi tanınmasına imkan vermədilər. Məsələni ötürdülər heç bir şikayəti olmayan ATƏT-ə. Orada da həmsərdəş müvəssisəçilə boyunlarına götürdülər. Bir tərəfdən Ermənistana Rusiya silah verir, iqtisadi yardım göstərir, qaz verir, o bir tərəfdən bir vasitəçidir. Amerika bir tərəfdən vasitəçidir, o bir tərəfdən təcavüzkara pul verir və siyasi dəstək verir. Fransa da eyni ilə. Yenə deyim ki, bu mən onları qınamaq üçün demirəm. Mən ilk növbədə Azərbaycanı qınıram. Qarabağ torpağının sahibi Azərbaycandır. Əgər biz öz ölkəmizi çəpərləməmişiksə, başqaları gəlib orada öz sürülərini otarılacaq. Və əlbəttə biz onları qınayara bilərik, tənqid edə bilərik, amma ki, gəlin əvvəl özümüzdən başlayaq. Qaldı, əgər İlham Əliyev razılaşsa ki, Qarabağ məsələsi həll edilmədən Türkiyə ilə sərhədlər açılsın, bu deməkdir ki, o etiraf etməlidir ki, onun indiyəcə yürütdüyü xarici siyasət tamamilə uğursuzdur. Yəni bu siyasətin təməl prinsiplərindən biri odur ki, Ermənistanı daima təcrid olunmuş vəziyyətdə saxlamaq lazımdır. Amma Robert və Şeyx siyasətinin təntənəsi ondadır ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi Türkiyəni Azərbaycandan qoparırlar, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırırlar, iqtisadi bu axtarılığına çıxırlar. Və bundan sonra da heç Qarabağ məsələsində Azərbaycana bir zərrə qədər güzəşə getmirlər. Və budur Azərbaycan hakimiyyətinin bu inadının səbəbi. Onda görə Azərbaycan hakimiyyəti etiraf edəsin ki, indiyəcən 20 il yürüdülən siyasət ümumiyyətlə düzgün siyasət olmayıb. Hər mədəniyyətini əsas götürmək səhvdir. Gərək sülh mədəniyyətini götürək əsas. Azərbaycanın iqtisadi potensialından istifadə edək. Çalışaq erməni cəmiyyətində özümüzə tərəfdar qazanaq. Çalışaq ki, ermənilər Azərbaycana gəlmək istəsin. Amma onda gərək hansı Azərbaycana gəlmək istəsin? Demokratik Azərbaycana, insan hüquqlarının hörməti dildə Azərbaycana, işgəncələr, saxtakarlıqlar, kançı pozuntuları olmayan Azərbaycana. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti elə bilməz. Bu deməkdir, onlar demək hakimiyyətdən getməlidir ya da dəyişməlidir. Dəyişə bilməzlər demək getməlidir. Necə getsinlər ki, bu cür yağlı tikərlərini üçün?
Aydındır. Çox sağ olun Sərdiş bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Deməli Novruz Məmmədovun prezident aparatının deməli şöbə müdürünün prezident administrasiyasının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdürünün Azadlıq Radiosunun internet saytında www.azadlıqradiosu.az bir təhlil məqaləsi dərc olunub. Burada mən sitatı oxumaq istəyirəm sizə. Vaşinqton belə hesab edir ki, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması bir güllə ilə iki dovşan vurmaq kimi bir şey olacaq. Birincisi, bəlkə də bu ermənilərin soyqırım iddialarına görə ABŞ-Türkiyə əlaqələrində yaranan çətinliklərin həllinə müvəqqəti bir dövr üçün yardımcısı ola bilər. İkincisi, bəzi ABŞ rəsmilərinin argumentlərinə görə Ermənistan-Türkiyə normallaşması əvvəl-axır Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə də kömək eləyəcək. Onlar hesab edirlər ki, əlaqələrin inkişaf elətdirilməsi Ermənistanın siyasətini yumşalda, bu da Qarabağ məsələsində yeni ideyalara yol aça bilər. Amma bu arqumentlərlə razılaşmaq mümkün deyil. Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20%-ni işğalda saxlamaqda davam eləyir. Deməli, bu məqalənin ətraflı, Noruz Məmmədov məqaləsindən ətraflı 3wazadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Bir çox məqalələr var Azadlıq Radiosunun saytında bu suallarla, bu mövzu ilə bağlı. O cümlədən həmkarımız, deməli, siyasi şərhçi, təhlilçi Qorxmaz Əskərovun da maraqlı bir məqaləsi dərc olunub. Siz bununla bağlı Qorxmaz bəyin fikirlərini öyrənə bilərsiniz. Qorxmaz bəy Vaşinqtondan yazır Azadlıq Radiosuna. Telefon xəttində isə başqa bir politoloq olmalıdır, Zəfər Quliyev. Zəfər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam ələkim.
Zəfər bəy, Qarabağla bağlı sizə mövzunu mən demişdim əvvəlcədən. Təkrarlamaq istəmirəm. Mən istəyirdim sizin fikrinizi öyrənəm. Qarabağla bağlı necə hesab edirsiniz? Doğrudanmı, yəni hakimiyyət rəsmilərinin dedikləri kimi təhlükə var və ABŞ erməni pərəst mövqe tuta bilər? Hara qədər tuta bilər və yaxud başqa sözlə?
Əslində təhlükə daimi var, yəni ki, Qarabağ məsələsində bağlı bu problemdə, problemin həllində danışıqlar prosesində biz daimi görürdük ki, həm sədr ölkələri mövqeləri dəyişirdi, ya Rusiya deyə öz prinsipial mövqeyindən çəkilirdi kənara, ya Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan üçün manövr imkanları yaradırlar. Ona görə bu təhlükə həmişə qalmaqdadır. Üstəlik də nəzərə alsaq ki, bu son bir ildən artıqdır. Türkiyə-Ermənistan dialoqu ilə birbaşa Qarabağ məsələsinin danışıqlar prosesinə təsir edir. Bu təsir həmişə pozitiv olmur. Yəni ki, bu proseslər bir-biri ilə bağlıdır. Və çox vaxt biz görürük ki, faktiki olaraq hem Amerika Birleşmiş Devletleri hem de bazı ülkelerde çalışırlar bu problemleri, bu prosesleri birbirinden ayıralar ve hesap edirler ki Türkiye-Ermenistan diyalogu süratle inkişaf etse, serhatlar açılsa, o istersemez gelecekte Qarabağ meselesinin halline de kömek edecek. Lakin burada real bir tehlike var ki işte geosiyasi vəziyet değişebilir, regiondaki prosesler değişebilir, Ermenistan daha sert mövqe tutabilir. Ona göre birbaşa burada arxayın durmaz ki bu proses Türk-Ermənistan diyalogu yazı Qarabağ məsələsinin həlline kömək edəcək, bu düzgün olmazdı. Hər halda Qarabağ məsələsinin həllində iki mühüm bir məsələ var. İşğal məsələsi aradan götürülməlidir və işğal məsələsi aradan götürüləndən sonra Türk-Ermənistan diyalogu və Türk-Ermənistan sərhədlərinin açılması doğrudan da Qarabağın statusunun həll edilməsinə və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına real kömək edə bilər. Ona görə indiki mərhələdə Türkiyənin də prinsipial mövqeyi ondan ibarətdir, Azərbaycanın da mövqeyi ondan ibarətdir ki, heç olmasa Ermənistan öz işğalçı əməllərindən geri çəkilməlidir, işğal aradan götürülməlidir. Ondan sonra ortada qalır Qarabağ məsələsinin özünün həlli, status məsələsi və bu məsələlər də oradan da gələcəkdə həllini tapa bilər.
Bəs Zəfər bəy, belə arqumentlərdən biri də budur ki, indi sanki demokratlar belə deyək, daxili məsələlərdən başları daha çox açılıb və səbəb demokratiya məsələsidir ki, Azərbaycan hökumətinə artıq təzyiq eləməyə başlayıblar.
Yox, aydın məsələdir ki, bu demokratik pressing bunu adlandırsaq, bu da öz deməli, təsirini göstərir. Amerika-Azərbaycan münasibətlərindəki artan gərginliyin səbəblərindən biri budur. Lakin mən hesab etmirəm ki, bu həll edici bir məqamdır. Əslində, biz yada salsa prezidentin, Azərbaycan prezidentinin son çıxışını, Nazirlər Kabineti müşavirəsindəki çıxışında maraqlı bir cəhət ondan ibarət idi ki, əlavə, bu çıxışa salınan əlavə iki mövzu, deməli, biri Qarabağ məsələsində bağlı idi. Prezident öz narazılığını bildirdi həm Minsk qrupunun fəaliyyətindən, həm ilk növbədə də Amerika Birləşmiş Ştatları. Açıq çox vaxt adı çəkilməsə də, kontekstdən başa düşülürdü ki, Azərbaycan çox narazıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qarabağ məsələsində obyektiv mövqe tutmurlar, Ermənistanı böhrandan çıxartmaya kömək edirlər və s. İkinci mövzu bu müşavirədə Cənub Dəhli ilə bağlı idi. Və maraqlı o idi ki, ikinci mövzuda Cənub Dəhliz haqqında danışanda əslində Azərbaycan prezidenti çalışdı göstərməyə, o da xarici auditoriya səslənən bir çıxış idi. Çalışdı göstərməyə ki, Azərbaycan Cənubi Dəhliz məsələsində çox maraqlıdır. Azərbaycan əlindən gələni etməyə hazırdır ki, bu Cənubi Dəhliz işləsin. Və bu faktiki olaraq iki mövzu bir-birinlə o qədər sıx bağlıdır ki, burada elə bil ki, bir siyasi bir barter elementi var idi. Azərbaycan göstərmək istəyirdi Amerikaya ki, siz Qarabağ məsələsində obyektiv mövqe tutun, Azərbaycana yardım göstərin, fəal olun. Biz də öz əvəzimizdə, deməli, Cənubi Dəhliz məsələsində, Cənubi Dəhliz axı Amerika proyektidir, Amerikanın əsas bu regionda olan maraqlarından biridir. Və ona görə Azərbaycan da çatdırır ki, bu barterdə biz də Cənubi Dəhliz məsələsində nə lazımdır onu etməyə hazırıq. Yəni, ona görə demokratiya səbəbi səhvlənsə də mənələ gəlir ki, burada ilk növbədə geosiyasi enerji maraqlarından Qarabağ məsələsinin həll edilməsi, bax, burada bir ziddiyyət yaranıqdır.
Aydındır, çox sağ olun, çox sağ olun, Zəfər bəy.
Buyurun, təşəkkür edirik
sizə. Telefon xəttində başqa bir spikerimiz var. Deməli, hakimiyyəti mövqeyini dəstəkləyən Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Zahid Oruc. Zahid bəy, təşəkkür edirik sizə. Alo.
Bəli, bəli, işləyirəm.
Zahid bəy, təşəkkür edirik, efirə çıxdınız.
Çox sağ olun. Eşidirəm xanım.
Biz dəfələrlə cəhd elədik Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən kimsə dəvət eləyək, amma alınmadı. Bütün hallarda minnətdarıq Zahid bəy. Siz mövqeyinizi sizin alaq bu məsələ ilə bağlı. Sizin də partiyanın sədri Fəzal Ağamalı parlamentdə belə bir çıxış eləyib, Amerikanı belə deyə tənqid edən çıxış eləyib və yapıcı deputatların da mövqeyi olub ki, ABŞ-ı Qarabağ münaqişəsinə dair deməli həllindən bir tərəfli mövqe tutmaqda suçlayıblar. Zəhid bəy, qısaca zəhmət olmasa öyrənmək olar mı? Yəni ABŞ niyə hesab edirsiniz ki, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyini mən sizdən almaq istəyirəm. ABŞ Qarabağ münaqişəsinə dair bir tərəfli mövqe tutur. Yəni hardadır burada belə deyək konflikt?
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə yəni söylədiyim fikirlər bəlkə daha artıq dərəcədə subyektiv xarakter daşımış olacaqdır. Çünki bütün hallarda bu məsələlər partiyalı bir kontekstdə müzakirə olunaraq qərarlar verilməyibdir. Və nəzərə alsaq ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil eləmirəm, amma heç şübhəsiz ki, dayandığım platforma cənab prezidentin yürütdüyü siyasətə bağlıdır. Ona görə də bu məsələlərlə bağlı istər parlamentdə, istərsə də cəmiyyətdə, siyasi dairələrdə səslənmiş fikirlərin çox qısa izahını verə bilərəm. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu son dönəm Amerika-Azərbaycan münasibətlərində yaşanan narahatçılıqlar, bir sıra hallarda qeyri-müəyyənlik, bəzi məsələlərdə isə çarpaz fərqli baxışlar daha artıq dərəcədə kiminsə dediyi kimi ölkə daxili hansısa məsələlərə, demokratiya probleminə və s.-yə bağlı deyil. Sözün həqiqi mənasında bir ildən artıq bir dövrdə Birləşmiş Ştatlar tərəfindən Türkiyə və Ermənistan arasında başladılmış bir diplomatik xəttə bağlı bir məsələdir. Bunu görməmək mümkün deyil. Yəni, Rusiyanın Qafqazın mühüm bir hissəsini hərbi cəhətdən ələ keçirməsindən və o siyasi tanıma qərarlarından sonra Birləşmiş Ştatlar və Qərb yeni layihələrlə bu prosesə yanaşma etdi və həmin bəlli ssenarilər işə düşdü. Bu dönəmdə Azərbaycanı həmin ümumi siyasətin nəticəsi olaraq maraqlarını nisbətən tanımayan və həmin danışıqlarda da mövqələrin nəzərə alınmadığı bu protokollar və ondan sonraki danışıqlarda bizim kəskin müqavimətimiz özünü göstərməkdədir. Bu bir illik bir xəttdir və müəyyən mərhələlərlə necə deyirlər inkişaf eləmiş oldu. Bu mənada mən elə hesab eləmirəm ki, Azərbaycan bir tərəfli qaydada Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərdə soyuqlaşmaya getmək, balanslı siyasətində ağırlıq dərəcəsini digər ölkələrə vermək və s. niyyətindədir. Qətiyyən mən bu reaksiyaları, hər hansı narazılıqları bu cür dəyərləndirmirəm. Əksinə, belə hesab eləyirəm ki, bu mövqələr rəsmi diplomatik korpuslar vasitəsilə Ağ Evə, Dövlət Departamentinə çatdırılmaqla növbəti yaxın dövr üçün Amerika və Azərbaycan dövlətlərinin ən yüksək yəni rəhbərlərinin görüşünə səbəb olacaqdır. Və bundan sonra ortada olan müəyyən anlaşılmazlıqlar da yəni tam həllini tapacaqdır. Çünki ötən dövr ərzində Amerika-Azərbaycan münasibətləri regionda hərbi siyasi balansa təsir edən ən mühüm faktorudur. Və bu bölgəni uzun 10 illər, 100 illər boyu sömürmüş dairələrə qarşı yaxşı bir sipər çəkməyə imkan açdı. Bölgənin geosiyasətini dəyişdi. Və istər baxın Clinton deməli dönəmində, istərsə də George Bush administrasiyası dövründə Amerika-Azərbaycan münasibətləri inkişaf etmiş oldu. Hansısa ortada olan müəyyən anlaşılmazlıqlar ümumi strateji münasibətlərə mənfi təsir göstərmədi. İndi baxın, regionda tutalım, İranın təşəbbüslərinin artması, onun ümumiyyətlə bölgədəki proseslərə aktiv qatqısı nəyin nəşəsidir? Amerikanın Cənubi Qafqaza yönəlik siyasətindəki müəyyən hallarda qeyri-müəyyənliklərin, o cümlədən Azərbaycanın maraqlarını tanımayan o tezisdə bu dairələrin fəal işləmələrinin, həmçinin də Rusiya amilini də burada qeyd edə bilərik. Bu dövlət də aşkar şəkildə Orta Asiya bölgəsində imkanlarını tamamilə yaxşılaşdırandan və Ukraynada siyasi hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Qafqaza yeni yanaşmalar sərgiləməkdədir. Sizə əmin eləyirəm ki, bu onların xarici siyasət idarələri tərəfindən işlənmiş mühüm bir planlar formasıdır.
Aha, Zəhid bəy, konkret indi Azərbaycan üçün ciddi məsələdən, ən önəmli məsələlərdən gedir, Dağlıq Qarabağdan gedir söhbət və bütün bunların hamısını Azərbaycan hökuməti hesablamamışdı mı? Artıq neçənci seçkidir ki, Azərbaycan hökumətində, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası qələbə qazanır. Bütün bunları hesablamamışdı mı?
Ümumiyyətlə, yəni, heç şübhəsiz ki, bu məsələlər görünə bilərdi. Yəni, əvvəlcədən də kimsə düşünə bilərdi ki, sizin dediyiniz kimi, ümumi münasibətlərdə hansısa maneçiliklər meydana çıxacaqdır. Amma mən elə düşünmürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Amerikanın bütün siyasi istəklərinə tam razılıq verməklə, bu protokol danışıqlarında gedib yer almaqla, hətta Amerikadakı görüşlərdə iştirak eləməklə büsbütün bu məsələlər Amerikanın xeyrinə cərəyən eləmiş olacaqdır. Belə zənn eləməyin. Və bu cürdə qələmə verilməsin ki, indi Azərbaycan birdən-birə Amerikanın regiona yönəlik siyasətində kontr mövqə tutmaqda və Amerikanın maraqlarını tanımamaqdadır. Aha. Bu da çox yanlış yanaşma.
Zahid bəy, konkret öyrənmək istəyərdim mümkünsə. Yəni, suallar çoxdur ki, bax, məsələn, Müsavat qəzeti, yeni Müsavat qəzeti bugün belə bir şey yazır ki, deməli, Əhməd Davidoğlu Bakıda olanda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ondan İlham Əliyevlə danışıqlarda İlham Əliyevdən istənilib ki, o Ermənistan sərhədlərinin açılmasını əngəlləməsin, o zaman o ABŞ-a dəvət olunacaq və problemlər həll olunacaq. Hər halda siz daha yaxınsınız bizdən hakimiyyət kulvarlarına və belə bir baskı varmı Azərbaycan Ermənistan sərhədlərinin açılmasını əngəlləməlidir?
Mənə gəlir ki, bu baskını inkar eləmək mümkün deyil.
Ya siz eşitmisinizmi belə bir şey?
Sarkisyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvəti Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiqdir. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Əgər ayrı-ayrı dairələrin, hətta Azadlıq Radiosunun saytlarında belə verilmiş rəylərə baxaraq ki, güya daxili məsələlərlə əlaqəlidir bu narazılıqlar və narahatçılıqlar, o parametrlər üzrə yanaşanda Ermənistanın rəhbərliyi heç bir halda Amerikaya dəvət almaq necə deyirlər, mənəvi və siyasi haqqını özündə daşımırdı. Nədən bunda bu görüşlərə layiq görülür və Azərbaycanın iştirakı olmadan? Axı, bəzən biz Rusiyanı ötən dövr ərzində bu məsələlərə yanaşmada və Ermənistanın mövqələrini gücləndirməkdə, hərbi cəhətdən orada yerləşməkdə ittiham eləyirik. Yəni,
Zahid bəy, İlham Əliyevə baskı var mı ABŞ tərəfdən?
Yox, mən bu baskını bilavasitə fərdiləşdirmək istəmirəm. Düşünürəm ki, bu məsələ bütövlükdə götürdükdə hakimiyyətə qarşı yönəlmiş bir siyasət deyil. Daha artıq dərəcədə Azərbaycanın maraqlarını nisbətən nəzərə almayan bir mövqedir. Bugün departamentin sözçüsünün bəyanatı yayımlanıb Azərbaycan mediasında.
Bəli.
Ki, Azərbaycana yönəlik mövqələr stabildir, onlar tərəf tutmurlar və Dağlıq Qarabağında müstəqilliyini tanımırlar. Əvvəla, bizdə məsələ belə qoyulmamışdı ki, biz Qarabağa yönəlik onların müstəqilliyini tanıma kimi dəyərləndirən bir mövqədə ittiham edirik Amerikanı. Söhbət daha çox ondan gedirdi ki, məsələn, biz Almaniyadan indiki tələbləri etmirik, nəinki Amerikadan, yalnız ona görə ki, ATƏT Minsk qrupunda həmsədr ölkələrdən biri kimi yer almışdır. Vasitəçilik missiyasını daşıyır. Onun mandatının təhüdləri, öhdəlikləri var. Və Azərbaycanın yanaşmaları ondan ibarətdir ki, regionda dəyişəcək və formalaşdırılması istənilən yeni geosiyasi şərait Azərbaycan maraqlarını tanımayan bir səviyyədədir. Və bu siyasət hakimiyyətə, hakimiyyətin rəhbərliyinə yox, daha artıq dərəcədə Azərbaycan xalqına qarşı yönəlib.
Aydındır. Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Bu millət vəkili, Ana Vətən Partiyasından olan deputat Zahid Orucun fikirləriydi. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirə qayıdacaq və mövzunu əmanətlərlə davam etdirəcəyik. Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması üçün hüquqi baza var imiş. İndiyə qədər isə hakimiyyət tərəfdən belə bir deməli, fikirlər səsləndirilirdi ki, bunun üçün hüquqi baza yoxdur və bir sıra əngəllər var. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdəyik. Hələlik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə Panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlı adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. 050-744-10-17 nömrəli nömrəyə sizi ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Hələlik mövzumuz əmanətlərin geri qaytarılmasına bağlı, sovet dövründən qalma əmanətlərin geri qaytarılmasına bağlı. Deməli, bunun üçün hüquqi baza var imiş və sanki bir şans yaranır ki, bu əmanətləri qaytarmaq mümkündür. Qeyri-hökumət təşkilatlarının biri İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi bu hüquqi bazanın aşkarlığı. Bu haqda danışacağıq, amma bir şeyi anons edeyim ki, xalq artisti Flora Kərimova artıq bizim studiyamızdadır. Birazdan, təqribən 20 dəqiqədən sonra xəbərlər bu veriliş qutaracaq, sonra xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən sonra siz Flora Kərimovaya öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Zəng eləyib, öz telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq və sizi efirə də bağlaya bilər. Efir @ azadlıqradiosu.az isə bizim e-mail ünvanımızdır və Flora xanıma öz suallarınızı bu ünvandan da göndərə bilərsiniz. Hələlik kökünənək əmanətlər məsələsinə. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev bizim qonağımızdır. Samir bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Hüquqi baza var sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması üçün. Nə deməkdir bu? Yəni, nə dərəcədə vacibdir belə bir bazan olmağa?
Təbii ki, SSR dağılandan sonra bir çox, deməli, keçmiş SSR respublikaları bu əmanətlərin qaytarılmasına başladı. Azərbaycanda da bununla bağlı müəyyən təşəbbüslər, addımlar oldu. Çox təəssüf ki, eləm konkret bir addım yoxdur. Məsələ ondan ibarətdir ki, bəzən belə bir fikirlər səslənir ki, bu əmanətlər ola bilsin, hökumət qaytarmasın. Çünki bu sovet əmanətləridir və ona görə hökumət deyə bilər ki, bu əmanətlər sovet dövrünün qaldığına görə, yəni sovet bankına yerləşdirilənə görə bunu biz, yəni hüquq baxımından bizim öhdəçiliyimiz yoxdur belə vəsaitdən qaytarılmasına. O baxımdan biz, yəni hesab elə ki, bunun hüquqi bazasının nə dərəcədə mümkün olduğunu araşdıraq. Və biz araşma zamanı yəni müşahidə etdik ki, artıq bir sıra ölkə rəhbəri tərəfindən bir sıra qanunlar qəbul edilib, fərmanlar verilibdir. Bu proses 92-ci ildən yəni başlayıbdır. Yəni 93-cü ildə bundan bağlı müvafiq qanun qəbul olunubdur, əmanətlərin indeksləşdirilməsindən bağlı və həmin qanunda nəzərdə tutulurdu ki, 95-ci il iyunun 1-dən başlayaraq əmanətlər qaytarılsın. Sonradan bu müəyyən səbəblərdən bu təxirə salındı və nəhayət 2005-ci ildə uzun fasilədən sonra bu məsələ yenidən qayıdıldı və Prezidentin sərəncamı oldu. Həmin sərəncamla dövlət komissiyası yaradıldı. Və dövlət komissiyasına, yəni məlum olduğu kimi, baş nazir Artur Rəsulzadə deməli başçılıq eləməklə bir sıra komitə rəhbərləri, nazirliklər və bank rəhbərləri daxil edildi.
Bəs bu hüquqi baza nəyə kömək edə bilər?
Hüquqi baza ona kömək eləyir ki, həmin sərəncamda birbaşa göstərilirdi ki, bu əmanətlərin yəni söhbət 92-ci il yanvarın 1-nə qədər olan əmanətlərdən gedir. Həmin əmanətlərin qaytarılması üçün qanun layihəsi hazırlansın. Yəni prezidentin həmin o sərəncamında 3 ay müddətinə vaxt verilmişdi ki, Nazirlər Kabineti müvafiq yəni tədbirlər görsün və qanun layihəsi hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etsin. Və bundan başqa deməli əmanət bankında yerləşdirilmiş əmanətlərin indeksləşdirilməsi, yəni aparılsın və müəyyən edilsin ki, neçə nəfər üzv var və bunlar nə qədər əmanətlər var. Yəni bu iki proses yəni imkan verirdi ki, hökumət bu işi axıra çatdırsın və əmanətlərin verilməsinə başlansın. Amma çox təəssüf ki, qanun layihəsindən bağlı müəyyən informasiyalar dolaşdı. Hətta bir sıra fikirlər də səsləndi ki, bu əmanətlər hansı qayda qaytarılacaq? Bu qanun layihəsi sonradan nəsə bu məsələ yoxa çıxdı, yəni məmalı şəkildə bilinmədi nə oldu və indeksləşdirmə də saxlanıldı. Yəni axıra kimi həyata keçirilmədi. Yəni sözün qısası müvafiq prezidentin müvafiq sərəncamı, yəni icrasız, yəni başa çatdı.
Aha. Təşəkkür edirəm Samir. Telefon xəttində Nazim Məmmədov olmalıdır, parlamentin deputatı və birbaşa bu qanun layihəsinə mən belə başa düşdüyüm qədər məsul şəxslərdən biri. Nazim Məmm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir.
Nazim Məmm, siz eşitdiniz Samir bəyin dediklərini. Bu qanun layihəsi indi hansı vəziyyətdədir əmanətlərin qaytarılmasına bağlı bu hüquqi baza?
Mən problemin həll olunmağına keçməmişdən öncə onu deyim ki, bu hüquqi baza hansı iki barəsində danışırlar kompensasiya ilə bağlı deyək ki, 92-ci ildə pul gəlirlərindən bağlı əmanətlərin indeksləşdirilməsi haqqında qanun imzalanıb güya, sonradan güya dedikdə, yəni bu keçmiş tarixdir və müəyyən bir qanun. Bunların heç biri hüquqi baza deyil. Və əslində əmanətçilərdən soruşsaq ki, Sovet İttifaqı süquta yetdikdən sonra paralel olaraq bizim müstəqilliyimiz dövrünün 1-2 ilində Rusiya rubli, Sovet rubli fəaliyyət göstərirdi və ona uyğun təbii kifayət qədər əmanətləri nə düşərdi onu və ondan könüllü insanlar imtina edə bilərdilər. Əksəriyyəti 99% əmin olun. Çünki o vaxtı o vəziyyətdə idi o vəsaitlər ki, yəni yeni pula devrildikdən sonra, çevrildikdən sonra onların hamı könüllü imtina edə bilərdi. Ancaq bugün söhbət nədən gedir? Vəsaitlərin indeksləşməsi söhbəti gedəndə adekvat olaraq alıcılıq qabiliyyətinə uyğun olaraq vəsaitlərin hesablama mexanizmini dəqiqləşdirməkdən və təbii ki, onu qanundan müvafiq icra etməkdən gedir söhbət, hüquqi baza yoxluğu dedikdə. Ancaq yenə də deyirəm, mən şəxsi fikrim də var bununla bağlı. Heç də deyildiyi kimi qanunun olub-olmaması bu vəsaitlərin ödənilməsinə maneçilik törətmir. Bunun üçün Nazirlər Kabineti yeni bir mexanizm düşünməlidir. İndeksləşməni müvafiq surətdə vəsaitin alıcılıq qabiliyyətinə uyğun aparmalıdır və bu barədə kifayət qədər fikirlər var ki, deyək, əmanətlərin bir hissəsinin hamısını vermək olar, əmanətlərin digər bir hissəsini, deyək, o strukturuna baxaraq ikidə birini vermək olar, üçdə birini vermək, bu və ya digər formada təbii ki, onu da bir müddətdə vermək olar, hər il dövlət büdcəsində müəyyən vəsait ayırmaqla bunu tam alanlar da, deyək, və əmanəti qaytaranlar da hiss etsinlər ki, bunlara əmanət qaytarıldı. Belə demək mümkünsə, o 92-ci, 93-cü ildə və 95-ə qədər olan hadisələrlə əgər biz qaytarmış olsaydı, o necə indi qiymət verirlər, hüquqi baza güya var imiş. Onda qəpik quruş alardılar. Ancaq indi təbii ki, hökumət onun üzərində düşünməlidir ki, bu vəsaitlər insanlara, həmin insanlara işinə yaraya bilsin. Yəni, bu şəkildə məsələ qoyulur. Ancaq yenə də təkrar edirəm, mənim fikrim biraz fərqlidir. Bəzi bizim çox hörmətli hökumət nümayəndələrindən fərqli olaraq mən düşünürəm ki, bunun üçün Nazirlər Kabineti bir qərar qəbul edə bilər, daxili borc kimi tanına bilər və təbii ki, cənab prezidentə hər hansı bir təklif verilmiş olsa, mən güman edirəm ki, çox böyük məmnuniyyətlə cənab prezident onu imzalayar və fərman şəklində vəsaitlər qaytarıla bilər fərmanın nəticəsi olaraq. Yəni, burada mən güman edirəm ki, bəzi spekulyasiyalara yol verilir ki, güya hüquqi baza var, və bu hüquq baza mümkündür. Yenə də təkrar edirəm, həmin hüquq baza ilə o illər o icra edilmiş olsaydı, təbii ki, insanlara qəpik quruş düşərdi. Və onun da heç bir əhəmiyyəti olmadı.
Aydındır. Nazim əm, üzr istəyirəm, mümkünsə xəttə gözləyin. Deməli, mən bir izahat verim ki, da doğrusu hər şey çıxım. Nazirlər Kabineti 27 İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi mövqeyinə görə Nazirlər Kabineti martın 27-sində 92-ci ildə Əmanət Bankında əmanətlərin saxlanılmasına vətəndaşların marağının artılması haqqında qərar verib. Bundan gedir də söhbət, Sami bəy. Siz bunu nəzərdə tutursunuz?
Əslində bu, yəni mən dediyim qanundan əvvəl Nazirlər Kabineti tərəfindən atılmış addımdır. Hətta orada bir sıra məcburi köçkünlərə əmanətlərin verilməsi də nəzərdə tutulur. O Şamiyan rayonundan, keçmiş Şamiyan rayonundan qovulmuş məcbur köçkünlərlə bağlı. Sonrakı müddətdə isə təbii ki, prezidentin o dövrdə 92-ci ildə əmanətlərin əhalinin pul gəlirlərinin və əmanətlərin indeksləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq qanun qəbul etdi. Ondan sonra yanvar 93-cü yanvarında deməli Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı oldu. Həmin qərarda bir sıra deməli əmanətlər, əmanət növləri artırılmağa başladı. Bundan sonra isə 93-cü ilin deməli may ayının 6-sında deməli əmanətlərin kompensasiya verilməsi, yəni indeksləşdirilməsi ilə bağlı deməli fərman imzalayır prezident tərəfindən və orada yəni bir daha əmanətlərin 100% hesabı ilə ödənilməsi göstərilir və qeyd edilir ki, bu da xüsusi hesablara köçürülür və xüsusi hesablara köçürüldükdən sonra, yəni 95-ci il deməli iyunun 1-dən verilməsinə başlanılsın.
Amma Nazim müəllim deyir ki, həmin qanunlarla pulu qaytarsalar onda belə deyək, qəpik quruş çatacaq cəmaata.
Yəni bir məsələni deyim ki, həmin qanun qəbul ediləndə, yəni fərman veriləndə həmin vəsaitlər yəni çox da qiymətdən düşməmişdi. Yəni Azərbaycan diqqət yetirsəz 90.
Yox, mən güman edirəm 10 minlərlə düşmüşdü onun faiz dərəcələri və doğrudan da ictimaiyyəti çaşdırmaq lazım deyil. 10 min manat, 10 min rubl qoyulmuşmuş, 10 manat təklif edirdilər. Yəni elə mümkün olsaydı o insanlar vəsaitlərini almazdılar mı? Yəni burada söhbət adekvat olaraq insanların iqtisadiyyatın inkişafına uyğun vaxtı ilə Sovet Əmanət Banklarında qoyduqları vəsaitə adekvat vəsaitlərin qaytarılmasından gedir söhbət. Yəni burada mən çox xüsusi vurğulamalıyam ki, əgər o icra olunmuş olsaydı, şükürlər olsun ki, bəlkə də o əmanətçilərimizin bəxtindəndir ki, o vəsaitlər o vaxtı qaytarılmayıb. İndi adekvat olaraq onu vermək mümkündür, ancaq bunu da kifayət qədər gecikdirməyə də əsas yoxdur. Mən bununla razılaşaram ki, hər halda ölkəmizin iqtisadi qüdrəti ona imkan verir ki, əmanətçilərin vəsaitini geri qaytaraq. Ancaq burada da bir məsələni yaddan çıxartmamalıyıq ki, kifayət qədər problemlər var. Həm qeyri-millətdən olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılan o zaman, eyni zamanda Ermənistandan köçkün əhalimizin təbii ki, əmanətləri də orada qalıb. Mən təklif etmişəm bunlar saxlanılsın sonrakı mərhələyə. Buna uyğun da təbii ki, mən qeyd etdiyim kimi indeksasiya aparılmalıdır və borcun miqdarı qəbul olunmalıdır. Bunun üçün də işçi qrupu, səhv etmirəm, 2005-ci ildə dövlət komissiyası yaradılıb və göstəriş verilib. Ancaq bütün ölkələrdə olduğu kimi bizdə də bürokratik sistem var. Yəni bu normal qarşılana bilər. Ancaq bir məsələ nə deyim? Deyək ki, 2005-ci ildə antikorrupsiya haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq təbii ki, bütün məmurlar da gəlir deklarasiyası verməlidirlər. Ancaq dünən ilə bunu Milli Məclisdə müzakirə edirdik. İndiyə qədər Nazirlər Kabineti bu gəlir deklarasiyasının formasını da müəyyən etməyib. Bu demək deyil ki, bunu istərəkdən eləyirlər. Ancaq təbii ki, burada bürokratik institutların bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bir qəribəliyi var.
Nazim əm, yaxşı, siz Nazirlər Kabinetinin bürokratik belə deyək fəaliyyətindən şikayətlənirsiniz. Axı hökuməti də formalaşdıran sizin partiyanızdır. Niyə bəs belə olur onda?
Bizim partiyamız təbii ki, çox milli partiyadır və qeyd edim ki, bu təkcə partiyanın məsələsi deyil axı. Bürokratik aparat istənilən ölkədə var, bizdə də var. Yəni mən onu demək istədim ki, bizim bunu siyasi müstəviyə keçirməyə sadəcə olaraq bunun üçün müəyyən addımlar atılmalıdır. Mən güman edirəm ki, burada Maliyyə Nazirliyi öz deyək yaxasını qırağa çəkməməlidir. müəyyən bir mexanizm üzərində düşünülməlidir. Bu mexanizmi də təklif olunmalı Nazirlər Kabinetində. Nazirlər Kabineti öz növbəsində qərar layihəsini hazırlayıb, təbii ki, fərmanın verilməsi üçün ölkə başçısına müraciət etməlidir. Və heç kəs garantiya vermir ki, bizim Qarabağ bölgəsində kifayət qədər hərbi münaqişə olan vaxtı, kifayət qədər əmanət bankları yandırılıb, bunların arxivləri mövcud deyil. Yəni bunları aydınlaşdırmaq üçün müəyyən bir vaxt tələb olur. Ancaq mən də ondan razıyam ki, siz bilirsiniz, 2008-ci ildə bu məsələlər daha çox gündəliyə gəldi. Çünki 2008-ci ildə Azərbaycanın neft gəlirləri pik həddə çatmışdı. Yəni neftin qiyməti pik həddə idi. Ona görə də bizim çox hörmətli millət vəkilləri də bu məsələni qaldırdılar. Ancaq mən güman edirəm ki, istənilən halda biz əmanətlərin qaytarılmasına borçluyuq. Çünki əmanətlərin qaytarılması eyni vaxtda banklara etibarı artıracaq. Həm də ki, hökumət öz üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirmiş olacaq. Burada bəzi məmurlar deyir, qanunun yoxdur, qanun layihəsi yoxdur. Qanunun olması bu işi əngəlləmir.
Aydındır.
Onu mən demək istəyirəm.
Aydındır. Çox sağ olun, Nazim əmi. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Nazim Əhmədov idi telefon xəttində. Yeni Azərbaycan Partiyasının olan millət vəkili, İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzrə istəyirəm, üzvü. Sən bey, sizin fikrinizi eşidək. Nazim əmi argumentlərini eşidik. 6 dəqiqəmiz var təqribən.
Yəni mən bir məsələni deyim ki, hökumət bu əmanətləri qaytarmalıdır. Bu bir mənalıdır. Yəni bunu digər SSRİ ölkələrdə də buna həyata keçiriblər. Yəni Pribaltikadan tutmuş hətta Orta Asiya ölkələrinə qədər. Yəni bununla bağlı 2005-ci ildə prezidentin müvafiq sərəncamı olubdu və burada mən bayaq qeyd etdiyim kimi bir sıra yəni istər qanun layihəsi, istərsə də inventarlaşma sayəsində bir sıra tədbir həyata keçirilməsi nəzərdə tutulubdu. Ancaq təsəvvürün 2005-dən bəri 4-5 dəfə həmin sərəncama düzəliş edilibdi. Yəni düzəliş nədən ibarətdir? Ancaq tox ki texniki hansısa bir nazir yəni iş yerini tərk edəndə onun adını çıxardıblar. Başqa bir adam adını salıblar. Yəni bu əmanətlər qaytarmalıdır. O vaxt ki, yəni Nazim müəllim deyir ki, o vaxt vəsaitlər çox yəni qiymətdən düşmüşdü. Bəli, müəyyən bir dövrdən başlayaraq vəsaitlərin düşməsi meyl müşahidə edilməyə başladı. Ancaq o vaxt hökumət də qaytaranda, yəni vəsaitlərin indeksləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Əvvəlcə sonra isə onların həd qaytarması prosesinin həyata keçirilməsini. Bəli, əgər bir sıra ölkələr var ki, məsəl üçün onlar kifayət qədər aşağı güzəşt şərtlərlə əhaliyə pulları qaytarıblar. Məsəl üçün Qazaxıstanda bu uğursuz şəkildə həyata keçirilib. 150 rubl məbləğində ola bir 150 rubl köhnə, deməli 1 dollar məbləğində. Amma Litva təcrübəsi də var. Litvada məsələn özəlləşdirmənin 80%-ni yönəldiblər əmanətlərin qaytarılmasına. Orada bir Sovet rublu 0.13 avro məbləğində götürülübdür. Yəni bu Litva təcrübəsi keçmiş SSRİ ölkələr arasında ən uğurlu təcrübə sayılır. Yəni belə qeyd edirlər ki, Litva vətəndaşları ən uluşlu vətəndaşlardır. Bizdə də yəni hökumət əsas gətirir ki, biz o biri ölkənin təcrübələrindən yararlanacağıq və onların həyata keçirdiyi səhvləri eləməyəcəyik.
Aha, bir dinləyicimiz yazıb bizə Yaşar imzalı. Bu nağıllar hər seçkidən əvvəl uydurulur deyir Yaşar bəy. Və seçki ilə bağlı əmanətlər məsələsini. Samir bəy, bir şey soruşum sizdən. Nazim əmr dedi ki, belə bir fikir səsləndirdi ki, əslində hüquqi bazanın olub olmaması problem deyil. Əsas məsələ mexanizmin və s. qaydaların verilməsidir. Bu nə dərəcədə?
İstənilən mexanizmi həyata keçirmək üçün o hər hansı bir hüquqi bazaya sökməlidir. Yəni hüquqi baza olmadan hər hansı bir addım atmaq olmaz. Yəni mən də qeyd edirəm ki, hüquqi baza artıq var. Sadəcə yəni prezidentin sərəncamından irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmək lazımdır və həmin vəzifələri yerinə yetirdikdən sonra artıq onun mexanizmləri üzərində işləmək olar. O qanun layihəsi də hazırlananda təbii ki, orada əmanətlər yəni istər onun indeksləşdirilməsi, istərsə də həmin bölgünün aparılması, yəni hansı yaş bölgüsü üzrə, sonra yerləşdiyi ərazi üzrə və yaxud da deyək ki, əmanətlərin həcmi üzrə bu sıra bölgülər aparılır və onun əsasında əmanətlər qaytarılır. Yəni sözümüz canı ondan ibarətdir ki, bu vəsaitlər yəni qaytarmalıdır. Ya az oldu, ya çox oldu. Və bayaq bizim hörmətli yəni dinləyici, yəni təşəkkür edirəm. Yəni onun fikrinlə razıyam ki, bizdə həmişə seçki gələndə bu məsələ ortalığa atılır. Yəni bir misal kimi 2006-cı ilin büdcəsində yəni bu nəzərə alınmışdı. 2005-də bu seçki ərəfəsində bu məsələ atılır ortalığa, amma sonradan nədənsə bu məsələnin üstünə üzərinə getmədilər. Və ümid edirəm ki, növbəti seçki illərində, yəni bu il olmasa da 2013-cü ildə mütləq bu əmanət məsələsini yenə hökumət qaydasında
Nədir ki maniyə? Yəni sizin arqumentiniz nədir? Halda siz bu məsələni niyə görə qaytarmır hökumət? Yəni pul var axı.
Yox, mən bu aslında deyim ki, bu məsələnin çətinliyini başa düşürəm. Anlayıram ki, burada bəli, qaçqınlar qaçqın faktoru var. Yəni etnik qrup faktoru var. Yəni bir misal məsələn qeyd edim ki, yəni əgər ermənilər nəzərə tutulursa, mən əminəm ki, ermənilərin ən azı 90% öz əmanətlərini bizim banklardan götürüb getiblər vaxtında. Yəni ermənilər çox az əmanətlər qala bilər. Düzdür, Ermənistandan qovulmuş və yaxud da ki, Qarabağdan qovulmuş bizim deməli vətəndaşlar var ki, onların əmanətləri hesablanması bir sıra problemlər yaradır. Yəni bunlar, yəni hökumət hər bir halda bunları eləməlidir. Çünki onun əlində bütün statistik baza, bütün yəni bu göstəricilər hökumətin əlindədir. Bunu həyata keçirmək lazımdır. Sadəcə bunu həyata keçirmək üçün mənə elə gəlir ki, istək olmalıdır. Yəni hökumət sadəcə olaraq nədənsə bilmirəm hansı səbəbdəndir. Onu biraz çətinlik çəkirəm ki, hansı səbəbdən onlar bunu ləngidirlər.
Çox sağ olun Samir, təşəkkür edirəm. Sizə bu deməli İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyevin dedikləri idi. Birazdan xəbərlər başlayacaq. Sonra saat 6 tamamından etibarən saat 7-yə qədər studiyada qonağımız olacaq. Flora Kərimova ilə söhbət eləyəcəyik, xalq artisti ilə. Ona suallarınız varsa bizə elə indidən göndərə bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimizlə biz siz 3wazadlikradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.